Господин Димитров,
какви са предизвикателствата и перспективите пред младите на пазара на труда?
Със сигурност безработицата сред младите е най-сериозният бич. Тя стигна вече около 30%. Но по-големия проблем според мен е разминаването между работните места, които се предлагат, и квалификацията, или по-скоро образованието, което имат младите хора. И в България, и извън нея, в Европейския съюз, това несрещане на очакванията, че се учил, да речем, две магистратури, в един момент обаче работа за тебе няма, а трябва да приемеш нисквалифицирана работа за 300 лева някъде, която изобщо не отговаря на твоите квалификации или твоите образователни документи или дипломи. Това според мен създава се по-голяма демотивация в младите хора и безперспективност на нашия пазар на труда, и създават въпроса: добре, аз как мога въобще тук да продължа да си търся битието и развитието, и поглеждат се по-често навън. За мен втората голяма заплаха, не само за младите хора, но за тях най-вече, защото за нашия пазар на труда е една добра новина. Т.е. заплаха за пазара на труда е добрата новина, че пазара на труда на Стара Европа ще отвори 2014 година. Изцяло. Говоря тези държави, които са атрактивни за нас, но в момента там легално не може да се работи. И се работи предимно, доколкото има българи там, в други формати, не толкова легални. Или пък в режим на самозаетост. Така че отварянето на този пазар ще бъде огромен удар върху нашия пазар, тъй като той предлага в пъти по-голямо заплащане и естествено и малко останалата квалифицирана работна ръка или пък добре образована ще изтече там, ако ние, българските работодатели, и това е третото нещо, което искам да кажа, не променят условията за заплащане. Тоест, ако няма една преоценка на цената на труда нагоре, кой каквото и да ми говори, криза, не криза, трябва непременно да има работни места, които да могат да предлагат достойна заплата, с която можеш да живееш. И спасиш сметките, да си водиш децата на училище и на градина, и да си достоен човек в държавата си. Може да не си богат, но да можеш да живееш достойно. Такива заплати ние ги сметаме колко са. Издръжката на живота на четвърчлено домакинство е около 580 лева вече. Значи това означава, че ако двама души работят и има две деца, трябва да получават поне 2500-2800 лева доход в домакинството, за да живеят нормално, не силно казано, но да живеят прилично. Сами разбираме, че двете заплати трябва да не се под 1000-1200 лева минимум.
Именно тук трябва да ви попитам, чрез какви стимули и мерки може да бъде намалена младежката безработица, която, както отбелязахте, принуждава младежите да емигрират или още по-лошо, тласка ги към престъпния свят?
За нас основният въпрос и решение минава през нова макроекономическа и индустриална политика на България. Оттам трябва да се почне. Трябва да е ясно в държавния бюджет, в ръцете на правителството, какви инструменти могат да бъдат ползвани, за да се стимулират едни и други сектори, да се развиват и да откриват качествени, добре платени работни места. Например, има разработка, много сериозна бих казал, при президента Плевнелиев, която беше направена по с участието на много и български учени, и бизнеса, и ние сме дали своя принос за тези двигатели на растежа, които ние определяме, т.е. секторите, които могат да бъдат двигатели на растежа и които могат да бъдат образовани така наречените клъстърни образования, т.е. предприятия гроздови, които могат да гарантират конкурентно способни работни места с добро заплащане. Това са в добивната индустрия, това е в металургията, това е в... Там наистина има много, много добре платени работни места и пазара е много, много силен. Това е фармацията, тежката химия също, това е в IT сектора, това е в преработваща промишленост, хранителната промишленост като цяло, има сериозни, селското стопанство има сериозни възможности България да бъде конкурентна и да наистина да дава добри работни места, туризма не на последно място, че изпусна някой, прецизната техника и специалната продукция в машиностроението. Тоест, това трябва да бъде пътя за създаване на нови работни места, атрактивни за младите. Да има определена национална стратегия, национална политика в 7, 8, 9, не са повече сектора, в които да има стимули за инвеститорите, данъчни, финансови, в това число и административни, т.е. администрация да действа бързо там, и да има наистина изискване за качествени работни места, които да се разкрият, да могат те да бъдат добре платени и да бъдат атрактивни за младите хора.
Добре, платен ли е трудът на младежите в България? Има ли възрастова дискриминация при заплащането?
Не мисля, че е добре платен, както и на по-възрастните работници. В много голяма степен има нужда от промяна в заплащането. Аз казах преди малко, че за нас първичното разпределение на дохода на ниво предприятие трябва да бъде променен в полза на труда. До сега капиталът получаваше по-голяма част от това, което се произвежда, и това личи от съотношението между производителността на труда на българина и това, което я получава. Не е вярно това, което ни говорят и ни внушават от всички възможни места, че поне сме с най-ниска производителност на труда, затова сме най-бедни. Нашата производителност на труда е два пъти по-голяма от това, което бих трябвало да получим. Тоест, заплата ни е два пъти по-малка от сравнение с нашата производителност, която наистина е най-ниската в Европа, но пък заплатата ни е два пъти по-малка от това. С други думи, ако трябва да бъдем така реалисти на ниво предприятие, трябва да има едно преразпределение на произвежданото в полза на работника и оттам насетне да се търсят нивата на заплащане, които да бъдат справедливи и атрактивни, естествено, за младите хора, но, както казах, и за по-възрастните също.
И последно да ви попитам, запознати ли са младите хора с своите осигурителни и синдикални права?
Отговор пак е не. Всъщност това беше причината ни преди една година да предложим един проект КНСБ, Синдиката на българските учители и Министерството на образованието и науката. Слава Богу, той се реализира, стартира и за първа година даде своите резултати. ВИПУС 2012, който завърши през май месец тази година в средното училище, позволи, т.е. в този випуск проектът позволи 55 000 випусници в цялата страна да бъдат обучени в часа на класния ръководител в 10 часа, 9 часа плюс един за обобщение, 9 конкретни теми по трудови, осигурителни и синдикални права. И аз съм убеден, че тези хора знаят малко повече, отколкото своите връстници или своите по-скоро батковци, които са излязли преди тях от средното образование и средното училище. Продължаваме тази година също тази програма, този проект. Буквално след няколко дена ще започнат да бъдат доставени учебните материали по училищата в цялата страна, които ние сме изработили, и естествено в учебните планове на випускниците ще бъдат включени тези 9 часа на класен ръководител по трудови, осигурителни и синдикални права.
Много ви благодаря.
И аз също.